إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، رحمني ورحمكم الله. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak, terkhusus pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majlis yang berbarokah ini insyaallah, untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam dan menambah wawasan kita tentang syariat Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berbarokah dan berfaedah bagi kita semuanya. Yang kedua, shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswah kita, nabi kita, rasul kita Muhammad bin Abdullah beserta para sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Yang ketiga, ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada para ikhwan yang telah mengatur jalannya acara ini. Kepada mereka kita berdoa jazakumullahu khairal jaza, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian dan semoga amalan ini dijadikan tambahan timbangan kelak di akhirat. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada para ikhwan dan akhwat yang telah meluangkan waktunya dan meninggalkan kesibukannya guna menghadiri majlisul ilmi, majlisul zikr di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat, tema kita pada kesempatan yang berbarokah ini sebagaimana telah tertulis di dalam iklan, yaitu menyikapi fitnah, syubhat dan syahwat. Topik pembahasan ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Apa alasannya? karena kita sangat membutuhkan pada zaman ini. Karena kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan yang dipasarkan dan disebarkan oleh para gerakan pengacau agama dan penyesat umat. Wallahi ya ikhwan, syubhat-syubhat mereka, virus-virus pemikiran sesat tersebut lebih berbahaya bagi umat Islam daripada virus yang sekarang terkenal, flu babi atau virus flu burung dan sebagainya. Kenapa saya katakan lebih berbahaya? Karena kalau penyakit-penyakit tersebut seperti flu babi, paling tidak adalah mematikan badan manusia. Adapun pemikiran-pemikiran sesat yang dapat menggoyang akidah, yang dapat merusak keyakinan umat, ini bukan hanya menyengsarakan badan manusia, tetapi menyengsarakan hati mereka di dunia dan kelak di akhirat. Yuriduna yudhi'u nurallahi biafwahihim wallahu yutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak menginginkannya. Demikian juga fitnah syahwat. Pada zaman kita sekarang ini begitu kencang. Pada zaman kita ini begitu menyebar. Bahkan dengan kemajuan modern sekarang, dengan adanya alat-alat modern, kebanyakannya digunakan untuk menyebarkan syahwat. Bukankah sekarang dengan mudahnya, dengan adanya internet, dengan adanya CCTV, dengan adanya HP, kebanyakan digunakan untuk alat-alat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk menyebarkan virus syahwat. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat an tamilu mailan qadima. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan agar kalian wahai umat Islam menyimpang sejauh-jauhnya. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya fitnah adalah sesuatu yang pasti terjadi di muka bumi. Tidak bisa tidak. Karena itu merupakan sunnah kauniyah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita bahas adalah apa hikmah Allah Subhanahu wa taala di balik adanya fitnah. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu makhluk sia-sia begitu saja tanpa ada hikmah dan faedah di dalamnya. Bahkan mungkin yang sekilas di dalam benak kita tidak ada faedahnya, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Adanya neraka, adanya setan atau makhluk-makhluk jahat, ya, binatang-binatang yang menyakitkan, semuanya pasti ada hikmahnya. Syekh Ibnu Taimin misalkan, rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Mandhumatul Qawaid wal Usul menerangkan bahwa adanya binatang-binatang yang menyakitkan itu ada hikmahnya. Satu, kata beliau, menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan yang baik, tetapi mampu juga untuk menciptakan sebaliknya. Yang kedua,
adanya makhluk-makhluk yang menyakitkan tersebut menjadikan seorang hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertawakal kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah agar tidak terkena hewan-hewan penyakit yang menyakitkan tersebut. Kemudian yang ketiga, kata beliau, adanya hewan-hewan yang menyakitkan tersebut, salah satu hikmahnya adalah agar manusia berpikir sebagaimana dia tidak mau disakiti oleh orang lain, oleh makhluk yang lain, maka hendaknya dia tidak menyakiti. Demikian juga hikmah-hikmah yang lainnya. Ayol ikhwah wa ayatul ikhwah. Jadi fitnah adalah merupakan suatu yang pasti terjadi. Tapi yang hendaknya kita sadari, yang hendaknya kita garisi, bahwa adanya fitnah pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menguji siapa di antara hambanya yang jujur, siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang tegar di atas agamanya, yang tegar di atas syariatnya, dan siapa di antara mereka yang dusta dalam pengakuannya. Dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira tatkala mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian mereka ditinggalkan begitu saja tanpa diuji dan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, dan kami telah memberikan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang pendusta. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi adanya fitnah, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hambanya yang tegar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sadari dan harus kita perhatikan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sebelumnya, sebelum kita berjalan lebih jauh tentang membahas fitnah syubhat dan fitnah syahwat, kiranya saya sedikit ingin menerangkan tentang definisi syubhat dan syahwat. Karena saya khawatir mungkin sebagian di antara kita ada yang belum paham tentang fitnah syubhat dan syahwat. Karena tiga kosakata ini adalah diambil dari bahasa Arab. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah artinya adalah ujian dan cobaan. Al-ikhtibar wal-ibtila. Ujian dan cobaan. Adapun syubhat, disebut syubhat artinya sesuatu yang belum yakin. Itu namanya syubhat. Sesuatu yang belum yakin, itu namanya syubhat. Ragu-ragu, kerancuan. Dia disebut syubhat, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, summiyat syubhatu syubhatan li'annahu yushbihul haq. Syubhat disebut syubhat, karena dia menyerupai kebenaran. Adapun syahwat, syahwat adalah sesuatu yang diminati oleh hati manusia, baik berupa dunia, wanita, tahta, dan sebagainya, dari hal-hal yang diinginkan dan diminati oleh manusia. Wahuffatin naru bisyahawat. Dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat, sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Baik. Ayolah ikhwah wa ayyatul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa hikmah dari syubhat dan syahwat, hikmah dari adanya fitnah syubhat dan syahwat adalah untuk ujian dan cobaan, mari sekarang kita ambil beberapa contoh dari Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang hikmah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah. Kita tahu dalam sejarah bahwa kiblat pertama kali adalah Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain merubah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah, Baitullahil Haram. Perubahan ini bukan sesuatu yang ringan. Perubahan kiblat ini bukan sesuatu yang sangat enteng bagi kaum muslimin pada zaman itu. Merupakan ujian dan cobaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَأْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau sekarang ada padanya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang mereka berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hikmah di balik adanya syubhat, yaitu apa? Ujian dan cobaan. Oleh karenanya disebutkan dalam sirah dan kitab-kitab tafsir bahwa ada sebagian umat Islam yang masih lemah imannya pada zaman tersebut, zaman perubahan kiblat tersebut, di antara mereka ada yang murtad. Ya. Jadi hikmah adanya syubhat adalah untuk mengetahui siapa di antara mereka yang jujur mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah dia maksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah adanya fitnah syahwat, kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 94. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang larangan bagi orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram dalam Islam dilarang untuk berburu. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'ak." Kalau kalian mendapati Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telingamu baik-baik. Fa innahu imma khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha an." Karena ada dua kemungkinan. Mungkin isinya adalah kebaikan yang engkau diperintahkan untuk melakukannya, atau kejelekan yang engkau dilarang untuk melakukannya. Di sini termasuk ayat yang diisyaratkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, "Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaknya kita memperhatikan. La yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd." Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan adanya buruan-buruan. "Tanaluhu aydikum wa rimahukum yang dengan mudahnya akan didapatkan oleh tangan kalian dan senjata kalian. Orang yang sedang ihram dilarang untuk berburu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada saat dilarang tersebut malah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya? Liya'lamallahu may yaqafuhu bil ghaib. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hambanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ghaib. Saat enggak ada orang, sepi. Siapa di antara hambanya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ya ikhwan, wa ya ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudahnya kemaksiatan, mudahnya syahwat untuk dilakukan oleh seorang hamba dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seperti tadi saya singgung, dengan kemajuan zaman yang modern ini, alat-alat kemaksiatan begitu mudah. Adanya internet, adanya CCTV, adanya HP dan sebagainya. Sehingga seorang sangat mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bahwa semua itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya atau memperbolehkannya. Tidak. Tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau siapa di antara mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang tahu kalau di kamar, di pintu mengunci pintu sendirian lalu kemudian mencet internet, siapa yang mengetahui kecuali Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah ujian dan cobaan. Oleh karenanya kita harus memperhatikan faedah dari ayat yang mulia ini secara baik. Dan mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hendaknya kita menjadikan ilmu yang telah kita dapatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana atqakum wa ahsyakum lillah." Sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innama ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah." Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Lihat dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara ilmu dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ilmu yang tidak membuahkan ketakutan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, fitnah merupakan suatu penyakit. Para ulama menyebutkan bahwa fitnah ada dua macam. Yang pertama adalah fitnah syubhat. Dan ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada jenis penyakit yang kedua. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang munafik, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit apa ini? Penyakit syubhat. Penyakit keraguan-keraguan, kerancuan. Tidak adanya keyakinan dalam hati mereka. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Ini penyakit syubhat. Adapun penyakit yang kedua adalah penyakit syahwat. Ini pun telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tepatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahzan bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Wahai para wanita, jangan kalian membuat-buat suara kalian sehingga seorang yang di dalam hatinya penyakit ya, menginginkan kalian. Maksud penyakit di sini adalah penyakit syahwat, yaitu syahwat terhadap wanita. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang dalam ayat yang mulia ini kepada kaum wanita yang beriman dan wanita secara umum dari melakukan suara-suara mereka, membuat-buat suara mereka sehingga kaum lelaki yang lemah imannya tergoda dengan suaranya. Dan suara wanita memang terkadang merupakan fitnah. Ini penyakit apa? Syahwat. Jadi dua penyakit ini disebutkan dalam Al-Quran, kedua-duanya. Penyakit syubhat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan penyakit syahwat juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qurannya. Dua penyakit ini ya ikhwan wa ya akhwat merupakan sumber bencana, sumber kerusakan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Kullu fasadin fil ma'ar famasjaruhu ila amrayn, asyubhat wasyahawat." Semua kerusakan di muka bumi ini, kata beliau, sumbernya adalah dua. Yang pertama adalah syubhat dan yang kedua adalah syahwat. Semua kerusakan, semua bencana, ya, semua kemaksiatan di muka bumi ini sebabnya adalah dua. Sumbernya adalah dua, yaitu syubhat dan syahwat. Oleh karenanya, kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini kan sebagai petunjuk kita, pedoman umat Islam, sekaligus obat, syifa. Oleh karenanya kita dapatkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali mengobati dua jenis penyakit ini. Dalam surat Al-Asr misalkan, yang insya Allah kita semuanya hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr." Demi waktu, sesungguhnya semua manusia ini dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Lalu perhatikan, wa tawaasaw bil haqq, dan mereka saling mewasiatkan dengan al-haq. Al-haq yakni al-ilm, al-yakin, yang ini merupakan obat penyakit syubhat. Karena syubhat dapat kita hilangkan, dapat kita obati dengan ilmu yang mantap, dengan keyakinan yang kuat, dan itulah al-haq. Wa tawaasaw bis-sabr, dan mereka saling mewasiatkan dengan kesabaran. Kesabaran merupakan obat dari penyakit syahwat. Karena hati manusia ini ammaratun bis-su', jiwa ini sangat mendorong kita untuk berbuat kemaksiatan, sehingga perlu bagi kita untuk mengekangnya, untuk mengeremnya. Dan ini membutuhkan kesabaran. Sabar melawan hawa nafsu, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Semuanya membutuhkan kesabaran, dan itulah obat dari penyakit syahwat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbahagia adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua penyakit ini. merekalah orang-orang yang meniti di atas jalan yang lurus. Yang kita semuanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, yang dalam salat-salat kita kita selalu membacanya. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Nikmat yang terbesar adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Orang-orang Yahudi, ya, mereka bergelimang dalam syubhat. Orang-orang Nasrani, mereka bergelimang dalam syahwat. Dan umat Islam, ya, ashabus siratil mustaqim, orang-orang yang meniti jalan yang lurus adalah orang yang diselamatkan dari jalannya orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani, dari jalannya syubhat dan jalan syahwat. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, kita sekarang memasuki pada poin perincian tentang dua penyakit ini. Kalau tadi adalah beberapa mukaddimah, beberapa pengantar, sekarang kita akan memasuki pintu pembahasan tentang perincian tentang syubhat dan tentang syahwat. Yang pertama adalah tentang fitnah syubhat. Syubhat, sebagaimana tadi saya katakan, syubhat artinya sesuatu yang belum yakin, yang masih samar-samar, yang masih ragu-ragu, kerancuan-kerancuan. Ia disebut syubhat li'annahu yushbihul haq, karena dia menyerupai kebenaran. Ya, dari kata syabah, syabah itu artinya menyerupai. Jadi syubhat disebut syubhat karena dia menyerupai kebenaran. Oleh karenanya wajib kita ketahui dan hendaknya kita tanamkan dalam hati kita bahwa orang-orang yang mematahkan kebatilan, orang-orang yang menyebarkan virus syubhat, mereka pasti akan menghiasi pasaran mereka dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang menipu. Karena masyarakat tidak mungkin menerima dakwah apabila hal itu mereka pasarkan dengan secara terang-terangan. Masyarakat itu gak mungkin menerima yang jelas-jelas bobrok, yang jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Tidak mungkin. Oleh karenanya orang-orang yang memasarkan kesesatan pasti akan membungkusnya dengan kata-kata yang indah. Ya. Kebatilan yang begitu jelas, tetapi kenapa masyarakat bisa tertipu? Karena mereka bungkus dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang menipu. Oke, itu jangan heran terkadang, loh, kok aneh ya masyarakat kita, orang sudah begitu jelasnya, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, kan sudah jelas, ya. Tapi kenapa masyarakat kita masih menerima adanya pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan? Karena orang-orang yang memasarkan, mereka pintar di dalam memasarkannya, di dalam mempromosikannya, yaitu dengan kata-kata yang indah lagi menipu. Hal ini tidak aneh. Kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu pasti ada musuhnya. Setiap nabi pasti ada orang-orang yang menentang dakwah mereka. Demikian juga para penerus perjuangan nabi, orang-orang yang mendakwahkan dakwah nabi, risalah nabi, pasti ada yang menentang dakwah mereka. Sebagaimana kata Waraqah bin Naufal, "La ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi.
Warqa bin Auf pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa risalah seperti yang engkau bawa wahai Muhammad kecuali dia pasti akan dimusuhi.
Ya.
Musuh-musuh tersebut kata Allah dari jenis mana? Syayatinal insi wal jin. Dari setan yang dari jenis manusia dan dari jenis jin.
Jadi setan itu bukan hanya dari jin saja.
Manusia pun ada yang bisa disebut dengan setan.
Kalau dia berakhlak dengan akhlak setan, kalau dia berpemahaman seperti pemahaman setan.
Karena kata Allah Subhanahu wa taala, syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zuhrufal qawli ghurura.
Mereka saling mewahyukan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan kata-kata yang indah lagi menipu.
Zuhrufal qawli ghurura.
Zuhrufal qawl, yakni kata-kata yang indah,
ghurura lagi menipu.
Jadi pemikiran-pemikiran syubhat, pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan itu disebarkan oleh para setan dari jin dan manusia dengan kata-kata yang indah dan kata-kata yang menipu masyarakat.
Tidak mengapa kita ambil beberapa contoh tentang masalah syubhat ini.
Baru-baru ini kita dibuat geger, dibuat heboh dengan kelompok yang menamakan dirinya Ahmadiyah.
Sesuatu yang sangat jelas sekali kekufuran mereka, penyimpangan mereka dari Islam.
Karena dalam akidah Islam yang telah mapan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di.
Ini merupakan akidah yang sudah mapan dalam akidah Islam berabad-abad lamanya.
Kemudian digoyang dengan kelompok tersebut dengan syubhat.
Apa syubhat mereka? Mereka mengatakan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa qataman nabiyyin."
Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapak salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah rasul
wa khataman nabiyyin.
Khatam mereka artikan bukan penutup,
tetapi mereka artikan cincin, perhiasan.
Kalau Nabi Muhammad perhiasan, ini tidak menutup kemungkinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian mereka memberikan syubhat.
Kemudian mereka mengatakan khatam dalam kitab-kitab bahasa Arab,
biasa saja arti khatam ya cincin.
Dan ini memang benar, ada benarnya. Secara bahasa khatam bisa diartikan apa? Cincin, perhiasan.
Oleh karenanya kalau kita tidak paham atau orang-orang awam yang enggak ngerti bahasa Arab,
oh iya juga ya,
akan tertipu.
Bukankah ini adalah syubhat?
Syubhat.
Tapi bagi mereka yang berilmu, yang memiliki pengetahuan sedikit saja, mereka akan menjawab dengan mudah.
Pertama, karena ayat ini bukan satu-satunya ayat
yang menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi.
Bukan hanya ini saja. Ratusan ayat, ratusan hadis, ratusan dalil
yang menunjukkan bahwa nabi adalah penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Benar, kata khatam bisa bermakna cincin, tetapi hal itu tidak menafikan makna yang lain, yaitu penutup.
Karena khatam bisa diartikan cincin, bisa juga diartikan stempel. Sedangkan stempel itu biasanya digunakan di depan atau di akhir?
Di akhir.
Dan di akhir berarti penutup.
Syubhat yang lain, misalkan contohnya seperti syubhat orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama benar, semua agama menuju surga. Kemudian berdalil lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, bagi kami adalah agama kami. Orang-orang yang awam, orang-orang yang biasa, iya juga ya. Dalil dari Al-Quran kita apa itu surat Al-Kafir. Ini syubhat. Li'annahu yushbihul haq. Padahal dengan jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna dina inda wahil Islam. Sungguhnya agama yang direstui oleh Allah adalah Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasrani, thumma la yu'minu bima jitu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun dari kalangan umatku ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Dan umat Islam, para ulama telah bersepakat bahwa hanya Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Islam saja, selainnya merupakan agama-agama yang batil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana Musa hayya lattaba'ani." Seandainya Nabi Musa alaihi salam hidup, tentu dia akan mengikuti agamaku. Dalam redaksi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau kana Musa baina abhurikum thumma tabatumu wa taraktumuni la dalaltum. Seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, niscaya kalian tersesat. Oleh karenanya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita membentengi diri kita dengan ilmu seperti yang nanti insyaallah akan kita bahas, ya, untuk menepis berbagai syubhat yang sekarang gencar disebarkan oleh gerakan-gerakan pengacau agama, para penyesat umat yang mereka memiliki wibawa di mata masyarakat, mereka memiliki gelar-gelar, ya, yang menipu. Contoh yang lainnya, baru-baru ini di Jawa, khususnya di Jawa Timur, ramai tentang masalah dukun cilik yang biasa disebut dengan, mereka sebut dengan katanya batu ajaib. Sebagian orang membela, waliyahdubillah, sesuatu yang sangat jelas, dan ini suatu musibah yang merupakan tantangan bagi para penuntut ilmu pada zaman kita sekarang ini dan para da'i ilawah. Sesuatu yang sudah jelas dan mapan dalam akidah Islam sekarang ini banyak digoyang. Masalah tentang bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar sekarang digoyang. Adanya azab kubur sekarang digoyang. Ya? Bahkan masalah kesyirikan sekarang pun digoyang. Coba masalah si dukun cilik, batu khurafat yang mereka bilang batu ajaib, ini merupakan satu hal yang kesyirikan jelas. Tapi masih ada sebagian orang yang mengatakan ini bukan syirik, tetapi ini adalah mengambil sebab. Mengambil sebab. Sama seperti kalau kita pergi ke dokter, ya tetap kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Ya, kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hajat kita, tetapi dengan perantara tersebut. Ya. Apa bedanya hal ini dengan orang-orang kufar dahulu yang mereka nalar berkah dengan patung-patung mereka? Seraya menyatakan, haulai syufa'auna indallah. Merekalah orang-orang yang memberikan syafaat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada batu ajaib di muka bumi ini, tentu Hajar Aswad lebih utama. Sekalipun demikian, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innilaa a'lamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa, falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu." Saya mengetahui, kalau beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Saya tahu bahwa kamu adalah sekedar batu." Ini Umar berbicara kepada Hajar Aswad, tapi maksudnya adalah orang lain. Jangan kemudian, loh kok Umar ngomong sama makhluk yang gak bisa bicara. Ini dalam peribahasa Arab, ya, dikatakan, "Iya ki'ani wasma iya jarah." Maksudnya adalah, saya berkata kepadamu, tapi maksud saya adalah tetangga. Jadi Umar berkata kepada patung, tapi maksudnya adalah umat Islam secara umum yang hidup setelahnya. Seperti kita ini. Sehingga mengambil faedah dari ucapan Umar. Apa kata Umar? "Saya tahu bahwa kamu adalah sebuah batu. Hanya sebuah batu. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mabarak. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya enggak mencium." Demikian kata Umar. Untuk memberantas kesyirikan-kesyirikan yang masih bercokol pada sebagian umat Islam. Ayol ikhwah. Wa ayyatu wal akhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab munculnya syubhat? Syubhat ada beberapa sebabnya. Yang pertama, qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Dan sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa kejahilan merupakan sumber semua kemaksiatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Kullu madhin fil Qur'an fasababuhu al-'ilm, wa kullu dhammin fil Qur'an fasababuhu al-jahl." Semua pujian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebabnya adalah ilmu. Dan semua celaan dalam Al-Qur'an sebabnya adalah kejahilan. Maka kejahilan merupakan sumber kemaksiatan. Demikian juga kejahilan merupakan sumber adanya syubhat. Yang kedua, qillatul fahm, sedikitnya pemahaman yang benar. Ada di antara umat manusia yang memiliki ilmu, pintar, pandai, tetapi tidak memahami secara benar. Yes. Dia bisa berdalil dari Al-Quran, hadis, bisa baca kitab kuning, kitab kundur, bisa. Tapi pemahamannya yang salah. Oleh karenanya pemahaman yang benar merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. May yuridillahu bi khaira yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Ya. Oleh karenanya ya ikhwan, dari hadis ini untuk sebagai faedah, hadis ini menunjukkan faedah yang sangat besar bagi kita. Bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita bisa mengikuti pengajian, bisa menuntut ilmu agama Islam yang benar, ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita. Maka hendaknya kita mempertahankannya dan hendaknya kita jaga agar jangan sampai hilang dari kita. Yang ketiga, sebab adanya syubhat adalah at-tafsir pada buruk. Kurang dalam membahas dan mencari. Ada sebagian orang yang mendapatkan suatu permasalahan, baru buka satu kitab, dua kitab, kemudian dia mengatakan, "Saya tidak mendapat di dalam kitab-kitab yang telah saya periksa." Padahal baru satu dua kitab. Ini kurangnya tadabbur. Dia memiliki ilmu, ya. Dia memiliki alat-alatnya, tapi malas. Ya, apalah ya tadabbarun Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah SWT, tentu mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Tetapi karena Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada perselisihan, tidak ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran dengan syarat yatadabbaruna Al-Quran. Apabila mereka merenungi, menghayati, membahas secara mendalam. Karena kita dapati ada beberapa ayat atau beberapa hadis yang sekilas seakan apa? Bertentangan. Padahal kalau kita mau merenungi, membahas, menghayati, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sebab adanya syubhat adalah suhul fath, jeleknya tujuan. Dia memiliki pengetahuan ajaran, pemahaman yang benar, pintar, bisa memahami secara benar, bisa benar, tapi memang dia memiliki hawa nafsu di dalam hatinya. Oleh karenanya merupakan kaidah yang berlaku di kalangan para ulama, istadil tsumma taqid, la taqid tsumma istadil. Cari dalil dulu baru yakini, jangan meyakini dulu kemudian cari-cari dalil. Ada sebagian orang punya keyakinan terlebih dahulu kemudian baru cari-cari dalil untuk memperkuat keyakinannya. Ini keliru. Karena kalau dia berkeyakinan terlebih dahulu baru cari-cari dalil untuk memperkuat keyakinannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah memaksa agar ayat-ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini merupakan satu kekeliruan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Muwafaqat pernah menerangkan, jarang sekali engkau mendapati ahlul bid'ah kecuali dia akan berdalil dari Al-Quran dan hadis. Jarang sekali kalian mendapati seorang ahlul bid'ah dalam memaparkan kesesatannya dan penyimpangannya kecuali dia akan berdalil dari Al-Quran dan hadis. Tapi dengan pemahaman yang salah, tapi dengan pemahaman yang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan dengan pemahaman yang benar. Oleh karenanya bagus sekali ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah ketika menyatakan, "Wa man tadabbara al-Qur'an taliban lil haq, tabayyana lahul huda." Barang siapa yang merenungi Al-Qur'an taliban lil huda dengan tujuan untuk mencari petunjuk dan hidayah, tabayyana lahul haq, maka akan jelas baginya kebenaran. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan tentang kiat-kiat menghadapi penyakit syahwat, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita berhenti pada poin sebab-sebab munculnya syubhat. Ayuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, syubhat merupakan virus yang sangat berbahaya. Apabila sudah melekat pada diri seorang, maka akan berdampak negatif. Di antaranya yang sangat berbahaya adalah seorang yang terkena virus syubhat, dia tidak sanggup lagi untuk membedakan antara al-haq dan al-batil. Dan yang kedua, dia akan terombang-ambing dalam kebingungan. Orang yang terkena syubhat, dia akan terombang-ambing dalam keruwetan, dalam kebingungan. Tidak tahu kemana dia harus berjalan. Dan ini yang paling banyak dirasakan oleh para ahli kalam, para ahli filsafat yang membingungkan. Oleh karenanya para ulama ussalaf menyatakan, asadun nasi syakkan indal maut ahlul kalam. Orang yang paling sangat ragu-ragu ketika sakaratul maut adalah ahlul kalam, orang ahli filsafat. Contoh sederhana bahwa orang ahli kalam, orang ahli filsafat adalah orang yang kebingungan. Apa yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Siyar Alamin Nubala, beliau menceritakan bahwa Al-Imam Al-Juwayni, Imamul Haramain, pernah dalam suatu muhadharahnya, dalam suatu pengajiannya, beliau mengatakan Allah sekarang berada dimanapun dia berada. Artinya Allah ada di mana-mana, seperti pemahaman mayoritas kaum muslimin saat ini. Mereka berpemahaman Allah ada di mana-mana, bahkan tidak boleh bertanya di mana Allah. Ya. Lalu seorang muridnya yang bernama Ja'far Al-Hamdani mengatakan, wahai ustaz, da'na minal ayati wal hadith. Kita enggak usah pakai ayat dan pakai hadith lah. Tapi bagaimana kita menghilangkan fitrah yang ada dalam hati ini? Setiap kali saya berdoa, setiap kali saya mengangkat tangan, hati saya berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati saya berjalan ke atas. Bagaimana cara menghilangkannya? Maka Imam Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala langsung kebingungan. Dia menampar pipinya, mengambil sandalnya, lalu pergi sambil mengatakan, Hayyaronil Hamdani, Hayyaronil Hamdani. Si Hamdani bikin kepala saya pusing. Sambil mengulang-ulang, si Hamdani bikin kepala saya pusing. Dan Alhamdulillah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Al-Imam Al-Juwayni hidayah, sehingga beliau kembali kepada pangkuan manhaj salaf as-salih. Oleh karenanya ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah akidah dan agama ini sesuatu yang yakin, bukan permainan yang bisa diubah seenaknya. Al-Imam Malik, Imamul Madinah, Imam Darul Hijrah, pernah mengatakan satu ungkapan yang sangat bagus. Beliau berkata, "Aw kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin, tarakna ma ja'a bihi Jibril 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apakah setiap kali datang seorang yang pintar bersilat lidah daripada orang pertama, kita tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam? Apakah setiap kali ada orang yang pintar berbicara lalu kita ikuti, kita tinggalkan Al-Qur'an dan hadis? Tidak. Karena agama adalah sesuatu yang yakin. Dia tidak bisa digoyang, dia tidak bisa diubah hanya dengan hawa nafsu dan pemikiran seorang. Ayo lewat. Tadi kita katakan bahwasanya syubhat adalah penyakit. Kalau syubhat adalah penyakit, pasti ada obatnya. Karena sebagaimana kata Nabi, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu dawa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali akan menurunkan bersamanya obatnya. Tidak ada suatu penyakit kecuali ada obatnya. Demikian juga penyakit syubhat pasti ada obatnya. Di antara obat untuk menghadapi syubhat, yang pertama, keimanan yang kuat. Al-imanul jazim wat-taslimut tam. Iman yang kuat dan kepasrahan yang bulat. Kita harus beriman yakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti benar. Berita-beritanya tidak ada yang dusta. Dan hukum-hukumnya semuanya adil. tidak ada kezaliman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dalam telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adla, dengan jujur, yakni dalam berita-beritanya. Wa adla, dan adil, yakni dalam hukum-hukumnya. Kita harus yakin, yakin-yakinnya setiap kali kita membaca Al-Quran atau membaca hadis, bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah ayat, inilah ayat Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa semua ayat Al-Quran dan semua hadis yang sahih pasti benar adanya. Tidak ada kebohongan dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Sehingga tatkala kita membaca ayat misalkan, waja'a rabbuk, dan telah datang Rabbmu, atau tabarakalladzi biyadihil mulk, telah berbarokah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya. Kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Benar. Jangan kita takwil, jangan kita rubah artinya dengan kekuatan dan sebagainya dan sebagainya dari penafsiran-penafsiran yang tidak benar. A antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu lebih fasih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan wahyu Allah? Demikian harus kita tanamkan. Tatkala kita mendapati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara sesuai hawa nafsunya, tetapi dia berbicara dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanamkan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Contoh misalkan tatkala kita mendapatkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan lain-lain tentang hadis lalat misalkan. Idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyahmidhu fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhri dawa. Apabila lalat hinggap di salah satu tempat minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan sekalian. Karena dalam sayap satunya ada penyakit, sayap satunya lagi ada obat penawarnya. Hadis ini sahih. Harus kita imani. Sekalipun kadang mungkin akal kita enggak masuk akal. Belum nyambung. Masa lalat yang biasanya hinggap di tempat-tempat kotor, tempat sampah, kok ada obat penawar dari penyakit? Oleh karenanya, tidak heran tatkala ada seorang yang mendustakan hadis ini. Dengan suara lantang dia mengatakan, saya lebih percaya kepada dokter-dokter Eropa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini bukan bidangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan ucapan-ucapan dusta ini. Kita harus menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus pasrah terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang keluar dari mulut Nabi pasti benar. Nabi mengatakan, satu kali sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As pernah mengatakan, ya Rasulullah, kadang kamu bercanda, kadang kamu serius. Apa naktubu kullama taqul? Apakah saya harus menulis setiap apa yang engkau ucapkan? Kata Nabi, uktub, fa wallazi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa al-haq. Tulislah semuanya. Karena tidak ada yang keluar darinya, yakni dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kebenaran. Jadi ini harus kita tanamkan ya ikhwan. Bahwa Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, semuanya pasti benar. Ini harus kita tanamkan keyakin-yakinnya. Ya. Dan kita tanamkan juga sikap pasrah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim, dan mereka ridha terhadap keputusanmu, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya terhadap hukummu. Jadi kita harus pasrah terhadap hukum Nabi. Hukum Allah pasti adil, tidak ada kecurangan di dalamnya. Jangan kita tertipu dengan ucapan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa hukum Islam sekarang tidak cocok diterapkan di Indonesia, tidak cocok untuk zaman sekarang, hukum Islam kejam, hukum Islam tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dan sebagainya dari ucapan-ucapan yang kotor. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh alangkah dusta, alangkah besar ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka. Tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan. Jadi harus kita tanamkan sikap pasrah dan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, masyaallah. Ya, inilah yang harus kita contoh. Kita mengikuti para sahabat, mari kita ikuti sikap mereka, keimanan mereka yang begitu kuat dalam membenarkan ucapan Allah atau ucapan Rasulullah. Mari kita lihat tatkala peristiwa Isra Mi'raj, suatu peristiwa yang sangat membuat heboh orang-orang kafir saat itu, suatu peristiwa yang tidak masuk akal pada orang-orang kafir saat itu. Bagaimana seorang bisa dari Makkah, Palestina, Palestina ke langit, kemudian balik lagi ke Mekah dalam waktu yang relatif singkat. Tidak masuk akal. Oh, mereka aja berbulan-bulan. Akhirnya, tatkala Nabi SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, diketawain oleh orang-orang kafir. Lalu mereka menjadikan ini sebagai alat untuk menggoyang keyakinan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman Rasulullah SAW yang paling dekat. Berbondong-bondong mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apa kamu tidak dengar ucapan temanmu itu? Dia cerita begini dan begini. Apa yang masuk akal? Perhatikan jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Dan oleh karenanya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Jawaban beliau yang begitu mantap. Ya, in qala dzalika faqad shadaq. Kalau memang beliau yang menceritakan, pasti itu benar. Sekalipun yang lebih mustahil daripada itu. Allahu akbar. Demikianlah yang hendaknya kita contoh. Hendaknya sikap kita di dalam menghadapi Al-Qur'an dan hadis seperti itu. Ya, membenarkan secara bulat, pasrah secara bulat. Demikian juga dalam menerapkan semua perintah atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sikap para sahabat. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya dan lain-lain dengan sanad yang sahih, diceritakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama Nabi. Di tengah-tengah sholat, Nabi copot sandalnya. Melihat hal itu, maka semua para sahabat pun copot sandal mereka. Tanpa mengetahui terlebih dahulu, ngapain Nabi copot sandal di tengah-tengah sholat. Itu enggak mereka pikirkan. Tapi yang terpenting adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala selesai, Nabi sallallahu mengatakan, "Ma ba'dukum tahla'una ni'alakum?" Kenapa kalian copot sandal-sandal kalian? Qalu ya Rasulullah, ini jawaban beliau. "Ya Rasulullah, ra'ainaka tahla'u na'lan, fa nahna'u ni'alana." Ya Rasul, kami melihat engkau copot sandalmu, maka kami pun mencopot sandal-sandal kami. Ya, belum tahu. Padahal alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencopot sandalnya karena Jibril datang kepada beliau memberitahu bahwasanya pada sandalnya ada sesuatu yang najis. Demikianlah ittiba. Demikianlah hendaknya pasrah terhadap syariat Islam yang hendaknya kita tanamkan dalam hati kita. Oleh karenanya, ikhwani, agungkanlah kebenaran dalam hati kita, dalam keluarga kita, dan dalam masyarakat kita. Agungkanlah keagungan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dalam hati mereka dan hati kita terlebih dahulu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Satu saat seorang wanita pernah berkata kepada Aisyah, "Ma balun nisa taqdis sawma wa la taqdis salat. Ma balul ha'ili taqdis sawma wa la taqdis sawma wa la taqdis salat." Wahai Aisyah, kenapa wanita yang sedang haid itu dia disuruh mengqadha puasanya, tapi kalau sholat enggak perlu mengqadha? Wanita haid kan enggak boleh sholat, enggak boleh juga puasa. Tapi dia disuruh mengqadha. Ya, puasanya di lain waktu, tapi kalau sholat enggak perlu. Apa jawaban Aisyah? Aharuriyatun anti, apakah engkau adalah seorang wanita yang berpemikiran harura khawarij? Qalat la, dia mengatakan tidak. Saya hanya bertanya. Qalat kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ya, kalau begitu jawabannya adalah haid menimpa kami para wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Titik. Jawaban Aisyah singkat. Aisyah tidak memberikan jawaban karena kalau puasa itu kan cuma sebulan dalam setahun, enteng. Lain dengan apa? Salat. Kalau salat 5 kali dalam sehari. Lah kalau misalkan haidnya 10 hari, sudah berlipat-lipat. Memberatkan. Aisyah tidak memberikan jawaban yang mungkin itu adalah jawaban yang benar secara akal. Tapi Aisyah ingin menanamkan kepada umat untuk taslim, pasrah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang begitu kok, cuk, apa namanya? Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita untuk mengqadha puasa, tidak memerintahkan untuk mengqadha salat. Sudah, enggak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau coba kalau pakai alasan akal-akalan tadi, ya mungkin itu benar, tapi mungkin mati diperontak, mungkin bisa diprotes karena cuma sekedar akal-akalan. Ya, kalau akal manusia, agama ini berdasarkan dengan akal. Semua akal orang itu kan berbeda-beda. Kadang saya setuju dengan pendapat Anda, kadang Anda tidak setuju dengan pendapat saya. Kan gitu. Oleh karenanya kalau agama ini berdasarkan akal, ruwet. Selera orang itu berbeda-beda. Ya, mungkin kalau yang para hadir ini, misalkan yang berjumlah 300, misalkan, kalau ditanya tentang satu pendapat, yang terjadi bukan satu pendapat, mungkin 300 pendapat. Kan gitu. Itu kalau agama berdasarkan dengan akal. Tapi sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, tatkala mengatakan suatu ucapan yang indah, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min ala." Seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu ini lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena bagian atasnya itu yang lebih Seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah lebih utama untuk diusap daripada bagian atas. Karena bagian bawah yang kotor. Tapi agama ini bukan berdasarkan dengan akal. Ternyata yang diusap adalah bagian atas. Padahal bagian bawah lebih utama sebenarnya. Karena yang kena tanah, kena kotoran adalah bagian bawah. Tapi agama bukan berdasarkan dengan akal. Tapi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini obat yang paling penting dalam menghadapi syubhat, yaitu apa? Tanamkan akidah yang kuat dalam hati kita, tanamkan keyakinan yang kuat dalam benak kita, demikian juga pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Tanamkan sikap pasrah terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya. Obat yang kedua adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Inilah ilmu yang bermanfaat. Syubhat bisa ditepis, bisa dihilangkan dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran. Huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ar-rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah Subhanahu wa Taala yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Di antara Al-Qur'an ada ayat-ayat yang bersifat muhkam, jelas. Ayat tentang tauhid, ayat tentang larangan khamr, ayat tentang larangan zina, jelas sekali. Wa akharu mutasyabihat, dan sebagian ayat-ayat yang lain ada yang mutasyabih, sama-sama. Bagi sebagian orang ya. Sebagian orang samar terhadap firman Allah tentang Allah punya tangan. Masa Allah punya tangan? Berarti sama dong dengan makhluk. Berarti samar-samar bagi sebagian orang. Ya. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang samar tadi untuk mengikuti fitnah. Lalu kata Allah, warasikhuna fil ilm. Adapun orang-orang yang memiliki kemantapan ilmu, mereka akan mengatakan, amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, semuanya dari Rabb kami. Kenapa golongan yang kedua ini terselamatkan dari fitnah syahwat syubhat? Karena ilmu, warasikhuna fil ilm. Karena ilmu sehingga dia mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Sikap yang benar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ilmu merupakan obat untuk menghadapi syubhat, pemikiran-pemikiran, kerancuan-kerancuan yang sekarang banyak menyebar pada zaman kita ini. Oleh karenanya ya ikhwan, marilah kita menyibukkan diri dengan ilmu. Marilah kita bersemangat menuntut ilmu, menggali ilmu, menambah ilmu. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita merasa bosan. Hadiri majelis-majelisul ilmi yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah sekarang banyak daurah, banyak pengajian-pengajian, banyak bedah buku, banyak bisa dengan majalah, bisa dengan buku, bisa dengan internet, bisa dengan radio. Alhamdulillah sarana-sarana ilmu begitu mudah pada zaman ini. Maka janganlah kita berpaling dari ilmu atau menjauh dari majelisul ilmi. Karena kalau kita menjauh dari ilmu, menjauh dari majelis-majelisul ilmi, dan menjauh dari para penuntut ilmu, kita akan masuk dalam syubhat tanpa terasa. Jadi ilmu yang bermanfaat itulah obat untuk menangkis syubhat. Samkanlah wasiat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tatkala menasihati muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana beliau ceritakan dalam kitabnya Miftah Darussaadah. Dan kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim, saya sangat mengambil manfaat dari wasiat guruku ini sangat banyak sekali. Apa kata beliau? La taj'al qalbaka kasafinjah walakin ij'al qalbaka kasjujajah tadfa'u syubhati bi quwwati wasalbi. Jangan kamu menjadikan hatimu ini seperti sepon yang dia dapat tatkala ada syubhat maka dia langsung menyerapnya, tapi jadikan hatimu seperti kaca sehingga dia dapat menangkis syubhat dengan kekuatan dan keyakinannya. Inilah fungsi ilmu. Tatkala ada syubhat, kita bisa membedakan, oh ini benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita ikuti. Oh ini salah, maka kita singkirkan. Ini batil dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita akan menyaringnya? Mari kita lihat beberapa contoh tentang pentingnya ilmu dalam menangkis syubhat. Dalam hadis-hadis tentang Dajjal, salah satunya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan dengan redaksi berikut. Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah dan kota Mekah. Pada akhir zaman, Nabi menceritakan bahwa akan keluar Dajjal. Dan Dajjal ini tidak bisa masuk dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Lalu Dajjal akan memberikan goncangan yang sangat dahsyat, sehingga orang-orang munafik yang di Mekah dan Madinah akan keluar. Dan pada saat itu, ikut keluar bersama mereka seorang pemuda yang beriman, yang kuat imannya, untuk menantang Dajjal. Lalu Dajjal berkata kepadanya, "Atu'minu bi? Apakah kamu beriman kepada saya? Mau mengikuti saya?" Kata pemuda tersebut, "La anta Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits." Tidak. Karena kamu adalah Dajjal yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Perhatikan hadis ini. Bagaimana pemuda tersebut dapat selamat dari fitnah Dajjal? Dengan apa beliau selamat? Dia selamat karena membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Dia tidak selamat bukan karena saya membaca koran, atau saya membaca internet, atau saya dengar di berita TVRI atau RCTI, enggak. Tapi dia bisa selamat dari fitnah Dajjal karena membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Dajjal yang telah dijelaskan oleh Nabi secara terperinci. Contoh yang kedua adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga dalam Miftah Darus Sa'adah. Tapi wallahu a'lam tentang kesahihannya, kita ceritakan. Beliau menceritakan bahwa setan itu dalam sebuah asar dibawakan oleh beliau, setan itu lebih senang tatkala orang alim mati daripada orang ahli ibadah mati. Jadi lebih senang dengan kematian orang yang berilmu daripada kematian orang yang rajin ibadah. Satu saat prajurit setan berkata kepada bosnya, tentang kotnya gitu ya, "Kok bisa begitu bos? Kok bisa lebih senang kepada kematian orang alim daripada ahli ibadah?" Kata dia, "Pengin tahu alasannya? Mari kita buktikan." Akhirnya dia datang kepada ahli ibadah, memberikan satu syubhat. Setan memberikan satu pertanyaan, "Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam dunia ini dalam sebuah telur?" Kata orang ahli ibadah tersebut, "Enggak mungkin. Masa alam dunia ini dijadikan oleh Allah telur yang kecil? Ah, enggak mungkin." Kata setan kepada prajuritnya, "Lihatlah, ahli ibadah ini, sekalipun dia ahli ibadah, tetapi dia mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya kemudian datang kepada alim ulama, memberikan syubhat yang sama. "Apakah mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan alam dunia ini dalam sebuah telur?" Kata alim ulama, "Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Mungkin alam dunianya yang dikecilkan atau telurnya yang dibesarkan." Akhirnya kemudian setan berkata kepada prajuritnya, "Lihatlah, jawabannya meruntuhkan jerih payah kita bertahun-tahun lamanya." Jadi ini, bedakan antara jawaban orang-orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak. Hal ini mengingatkan saya juga kepada kisah yang sahih, jelas ya. Dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi menjelaskan tentang kisah pembunuh 100 nyawa, ya. Kalau kita pernah mendengarnya. Ada seorang pembunuh 99, lalu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bertanya kepada ahli ibadah, "Adakah pintu taubat bagi saya?" Dijawabnya enggak ada. Orang ini sudah pengen bertobat, dijawab malah enggak ada sikap kalian. Genaplah 100. Orang sudah mafia kelas kakap malah dibilangin enggak ada tobat. Kemudian karena hatinya betul-betul ingin tobat secara murni, dia bertanya lagi, manakah orang alim lainnya? Ditunjukkan. Ya? Lalu dia berkata, jawaban alim tersebut, apa yang menghalangi pintu tobat darimu? Tetapi kamu adalah hidup di lingkungan yang rusak. Pergilah ke tempat lingkungan yang lebih baik. Begitu kan? Yang menjadi syahid di sini, inti pembahasan, bedakan antara jawaban orang alim sama ahli ibadah. Jawaban orang yang berilmu merupakan sinar dari kegelapan. Disinilah pentingnya ilmu. Disinilah pentingnya ilmu yang bermanfaat bagi kita ya kawan. Sekali lagi, sibukkan diri kita dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan kabar-kabar burung. Ustaz ini ngomong ini tentang ustaz ini gini. Jangan sibukkan dengan hal-hal tersebut. Karena fakta membuktikan bahwa orang-orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu, akibatnya dia malah jauh dari ilmu. Jauh dari menuntut ilmu. Kok bisa dia? Mau kau menghadiri ustaz ini? Ustaz tersebut gak boleh dihadiri. Gak masuk dalam daftar. Gak hadir. Masuk ke daerah yang lain. Ini gak masuk daftar. Akhirnya apa? Gak menuntut ilmu. Dan itu terjadi pada kebanyakan ikhwan. Jangan mempersempit rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu yang dibangun dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mari kita sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang menumbuhkan, membuahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ketiga di antara obat menghadapi fitnah syubhat adalah al-iltifat haula al-ulama wa thullabul ilm. Sering bergaul dengan para ulama dan para penuntut ilmu. Ini sangat penting sekali. Tatkala kita mendapatkan syubhat, baik karena bacaan kita atau karena kita berdiskusi dengan orang lain, nempel kan syubhat. Lah kalau kita enggak ngerti jawabannya, akan merusak hati kita. Kepada siapa kita harus mengajukan? Kepada siapa kita harus berobat? Kalau sakit yang lain, mungkin bisa kepada dokter. Tapi kalau penyakitnya adalah penyakit syubhat, gak mungkin ke dokter. Disuntik tambah mati. Pergi kepada dokter agama, yaitu para ulama, yang akan bisa mengobati dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, kalau kalian tidak mengetahui. Seorang ulama salah pernah mengatakan, kuntu qadariya wa aqwali khawari fa anjani Allahu jalla wa ala bisufiyan. Saya dulu adalah qadari. Itu pengikut qadariya yang mengingkari takdir. Paman-pamanku, orang tuaku, semuanya khawarij. Mau apa coba? Semua dari keluarganya adalah dari kelompok-kelompok sesat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya tatkala bertemu dengan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Di sini pentingnya kita bergaul, duduk-duduk dengan para ulama, dengan para asatidz, dengan para dai yang mereka mencintai kita dengan nasihat-nasihat mereka. Kemudian dia juga kisah Ma'bad al-Juhani. Tatkala di Basra muncul pemikiran Qadariyah yang mengingkari takdir, maka dua orang tabi'in mereka melakukan safar, rihlah, perjalanan kepada para ulama. Haji sekaligus untuk menemui para ulama. Masalah apa? Masalah takdir yang merupakan rukun iman. Tapi karena ini syubhat, mereka ingin mengobatkannya kepada para ulama untuk bertemu kepada para sahabat yang saat itu masih ada, seperti Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Sehingga dengan jawaban mereka, mereka pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak mengindahkan nasihat para ulama, jauh dari para ulama, dan tidak mengindahkan nasihat dan petuah mereka, yang terjadi adalah kerugian dan kehancuran. Lihat kisah para khawarij, para pemuda yang berpemikiran takfir, mengkafirkan para pemimpin. Tatkala mereka, tatkala terjadi fitnah Ibnul Ashad, mereka datang kepada Hasan Al-Basri, mengeluhkan kepada beliau tentang kedoliman-kedoliman pemimpin saat itu, yaitu Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi yang banyak membunuh para ulama. Bahkan sebagian para tabi'in. Lalu Hasan Al-Basri memberikan jawaban seorang alim. Beliau mengatakan, sesungguhnya Hajjaj adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pemimpin yang zalim adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian karena dosa-dosa kita. Maka banyaklah istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lekas menyelesaikannya. Ya. Tatkala mendengar jawaban Hasan Al-Basri tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka pun pulang sambil gerundel. Tahu gerundel ya? Sambil menjelekkan di belakang. Dasar Hasan Basri, anaknya budak, mencela para ulama. Tapi gak berani deh, di depannya gak berani. Akhirnya kata rawi, faqaraju ma'a ibnil as'ad faqutilu jami'a. Akhirnya mereka memberontak bersama Ibnul As'ad untuk melawan Hajjaj, dan mereka pun terbunuh semuanya. Inilah akibat orang-orang yang jauh dari nasihat para ulama. Oleh karenanya, ikhwani fillah, saya nasihatkan, marilah kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan menjauhkan diri dari majelis-majelis ilmu. Kalau kita mungkin di sini masih banyak kajian-kajian, tapi kalau kita mungkin pulang di kampung-kampung sendiri-sendiri, cari majelis ilmu, cari pondok pesantren atau tempat kajian atau yayasan. Ini sangat penting. Seandainya hanya satu faedah yang kita dapatkan, yaitu menjaga keistiqomahan kita dalam agama Allah ini, itu merupakan buah yang sangat penting. Seandainya mungkin nyampe ke sana kajian, ternyata libur misalnya, kan nggak dapat ilmu. Atau sampai sana ternyata tidur doang, nggak ngerti. Baru innal hamdalillah bangun setelah subhanallahumma wa bihamdih. Tapi itu nggak masalah, ya nggak masalah. Bukan nggak masalah berarti nanti ada ya. Ya, maksudnya seandainya faedah yang kita dapatkan adalah dengan menghadiri majelisul ilmi, kita bertemu dengan ikhwan, yang akhwat ketemu dengan akhwat, sehingga hal itu akan menggugah semangat kita agar tetap tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lumayan. Ya, karena hati ini lemah. Kalau kita di masyarakat enggak punya teman, lambat laun kita akan berubah. Dan itu sudah terbukti. Banyak teman-teman kita yang dulu ngaji, ya, yang dulu masa Allah aktif ikut pengajian, tatkala di masyarakatnya jauh dari majelis ilmu, tidak mau berteman dengan, jauh dari para ikhwan, jauh dari para penuntut ilmu, akhirnya lambat laun dia berubah. Kemudian tak ubahnya, tak berbeda dengan masyarakat biasa. Jangan sampai nasib mereka mengena kita. Yang keempat, kiat untuk menghadapi penyakit syubhat adalah kafratu du'ai wa dzikrillah jalla wa ala. Banyak berdoa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya ini, bukan hanya satu ini saja. Dalam banyak ayatnya tidak memerintahkan kepada kita cuma zikir saja, tapi banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, yang menunjukkan kepada kita pentingnya zikir kepada Allah. Dan zikir ada dua macam. Ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus. Zikir umum adalah setiap yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya zikir. Kullu ma yudzakkiruka billah. Setiap yang mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah zikir. Kalau kita hadir seperti ini mengingatkan kepada Allah. Kalau kita ziarah kubur, kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zikir. Kalau kita menziarahi teman kita yang sakit, itu zikir karena mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada zikir yang khusus, yaitu zikir dengan lisan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya. Ini adalah zikir yang khusus. Jadi zikir kepada Allah SWT sangat penting sekali. Demikian juga doa. Doa sangat penting sekali untuk menghadapi fitnah syubhat. Kenapa? Karena hati hamba ini lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulubul ibadi baina usbu'in min aqabi'ir rahman, yuqallibuha kayfa syaa." Hati para hamba itu dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balik sesuka dia. Sekehendak dia. Ya, seorang penyair mengatakan, "Wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi." Wama tumiyal insanu illa liinsihi. Wama tumiyal qalbu illa litaqarrubihi. Tidaklah hati itu disebut qalbu kecuali karena sering berbolak-balik. Ya. Sebagaimana apalagi pada zaman fitnah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari seorang masih beriman, di sore harinya sudah kafir. Ya. Di sore harinya beriman, paginya sudah kafir. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting sekali ya ikhwan, banyak berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajab. Ya, antara azan dan qomat, di tengah malam dalam sujud kita. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan kita di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad saja yang beliau dijamin masuk surga, yang dijamin diampuni dosa-dosanya, beliau sebagaimana kata Ummu Salamah banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Itu Nabi. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan bagi kita, tidak ada jaminan bagi kita terhadap surga atau ampunan dosa? Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak doa kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas agamanya dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di antara kiat dalam menghadapi fitnah syubhat adalah al-ittisamu bil kitabi was sunnati bil quwwah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah secara kuat. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wasiat perpisahan, "Faman ya'is minkum ba'di fatayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin azzu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhtasabil umur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam dakwah, baik dalam akhlak atau bidang-bidang yang lain. Dan itu nyata. Sekarang kelompok begitu banyak kita dapati. Di negeri ini aja berapa perselisihan yang banyak. Apa wasiat Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Bukan hanya itu, abdu alaiha bin nawajib. Gigit sunnahku dan sunnah para sahabatku itu dengan gigi geraham. Bukan gigit beneran. Ini merupakan kata para ulama, kinayah, isyarat agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah ini secara kuat. Karena gigi geraham digunakan untuk menggigit secara kuat. Kalau menggigit dengan gigi depan ini, ditarik dikit, copot. Tapi kalau menggigit dengan gigi geraham, ya, pakai tarik tambang pun insya Allah nggak copot. Insya Allah. Tanyakan ke dokternya.
Coba ya.
Baik. Contoh dalam kasus pentingnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini dalam menghadapi fitnah adalah kasus Usama. Usama sama bin Zaid loh ya, kan Usama bin Laden. Usama bin Zaid ada dua kasus. Pertama, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, ya, berwasiat untuk mengutus satu peperangan dan panglimanya adalah Usama. Sebelum terwujudnya rencana Rasulullah tersebut, ternyata beliau meninggal dunia. Kekhalifahan diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sejarah yang kita kenal, setelah wafatnya Rasulullah, fitnah begitu kencang. Banyak di antara sahabat waktu itu yang murtad, kan gitu ya. Orang-orang Badui yang lemah imannya, banyak yang murtad. Fitnah yang sangat besar. Dalam kondisi seperti ini, Abu Bakar Siddiq, apa yang dia lakukan? Apakah dia akan meneruskan wasiat Rasulullah ataukah tidak? Umar bin Khattab atau para sahabat yang lain yang tua-tua, bok ya dirubah. Usama masih muda. Ya, sedangkan kita ini dalam situasi yang fitnah, khawatir kalah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia yakin bahwasanya mengikuti wasiat Nabi, mengikuti sunnah Nabi adalah keberhasilan dan keberuntungan, maka dia tidak mundur untuk meneruskan wasiat Nabi. Bismillah, diutuslah Usama, dan alhamdulillah kemenangan yang dia dapatkan. Kasus yang kedua pada Usama juga. Kita tahu dalam sebuah hadis bahwa Usama dalam suatu peperangan pernah mengejar orang musyrik, kan gitu ya. Diburu sampai sudah dekat, sudah capek, dia bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Pikir Usama ini pengen enggak mati aja. Akhirnya ditebas sekalian. Sampailah kabar tersebut kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar. Fakaifa bila ilaha illallah? Nabi selalu mengulang-ulang, bagaimana dengan la ilaha illallah? Apa yang kamu katakan nanti dengan la ilaha illallah? Dia sudah bersyahadat. Kalimat-kalimat ini ya, sangat beruntung bagi Usama. Di saat-saat fitnah yang terjadi setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ada fitnah yang terjadi pada antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan sebagainya di kalangan para sahabat. Usama termasuk sahabat yang selamat dari fitnah, enggak ikut perang. Kenapa? Karena dia teringat dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa bila ilaha illallah? Fakaifa bila ilaha illallah? Kalimat-kalimat itu membekas pada hati Usama sehingga beliau terselamatkan dari fitnah. Demikian nama asyirul muslimin wal muslimat. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapanpun dan dimanapun, kita insya Allah akan selamat dari berbagai macam fitnah. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yang terakhir adalah tentang fitnah syahwat. Secara ringkas saja, syahwat adalah hal-hal yang disenangi oleh naluri manusia. Ya, huffatil jannatu bil makar wa huffatil nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Adapun neraka dikelilingi dengan sesuatu yang disukai oleh manusia. Ya. Gimana sih syahwat itu contoh-contohnya? Contohnya syahwat seperti harta. Semua kita siapa sih enggak pengin duit? Orang bilang duit itu kurit, kan gitu. Kemudian An-nisa. Apa? Wanita. Setiap lelaki pasti menyenangi kaum wanita. Demikian juga wanita pasti menyenangi kaum lelaki. Al-jah. Tahta, jabatan, pekerjaan. Ini juga termasuk syahwat yang disukai oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa' wal bani wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah." Telah dianggap indah oleh manusia. Diperindah oleh manusia. Hubbus syahwat, cinta syahwat dari harta, anak-anak, wanita dan harta, baik emas maupun perak. Kita akan perinci lebih lanjut. Yang pertama adalah fitnah wanita. Wanita merupakan perhiasan dunia dan ini juga merupakan fitnah. Wanita juga merupakan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Bahkan fitnah wanita adalah fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki. Sebagaimana kaum wanita, sebagaimana kata Nabi, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal min fitnatin nisa." Tidaklah saya meninggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada fitnah kaum wanita. Betapa banyak kaum laki-laki yang rusak karena disebabkan wanita. Ya. Contoh sejarah apa yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir wallahu alam tentang kesahihannya. Tatkala Nabi Musa dan para pengikutnya ingin memerangi satu kaum. Dan biasanya para pengikut Nabi Musa itu enggak pernah kalah. Nabi Musa dan pengikutnya enggak pernah kalah. Tapi saat ini kalah. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah kaum wanita. Tatkala mau memerangi satu kaum, sudah takut mereka. Akhirnya mereka bermusyawarah. Bagaimana cara mengalahkan Nabi Musa dan bala tentaranya? Mereka mendapatkan usulan yang sangat jitu, yaitu fitnah wanita. Ya, mereka keluarkan para wanita dengan bersolek, dengan tabarruj, dengan pandai aurat. Ya, lalu menggoda para pengikut Nabi Musa. Akhirnya sebagian di antara mereka tergoda dan terjadilah perzinahan. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan pada pengikut Nabi Musa saat itu gara-gara wanita. Dan menarik juga apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau yang dikenal dengan Ad-Da'wah Jawab tentang kisah seorang muadzin ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah yang biasanya azan, terfitnah dengan wanita. Suatu saat dia ketika mau azan melihat anak tetangga, ya, melihat anak tetangga yang kelihatan auratnya, terfitnah dan tergoda dengannya. Akhirnya dia turun, ya, turun ketok pintu, "Mau apa? Saya menginginkan dirimu." "Oh, itu nggak mungkin. Saya Nasrani, kamu Muslim, ya." Kan mintanya mau nikah, gak mungkin ya. Karena orang tua saya gak mungkin menyetujuinya. Karena dia sudah kadung terfitnah, tergoda. Maka dia pun mengatakan, "Gak apa-apa, saya masuk Nasrani." Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah masuk Nasrani, belum nikah terpleset, jatuh, mati. Sudah gak dapat istri, gak dapat agama Islam juga. Rugi dua kali. Contoh fitnah wanita. Tapi ini secara umumnya ya. Wanita itu adalah fitnah, ujian dan cobaan. Tapi kalau wanita adalah orang-orang yang menghiasi dirinya dengan agama. Dan dia menjadi wanita yang salehah. Menjaga aturan Allah. Dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah perhiasan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salehah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Harus dikatakan sebagai wanita yang salihah. Berarti kalau wanita yang tidak salihah itu bukan perhiasan dunia yang sebenarnya. Menakjubkanku ucapan seorang ulama salaf, tatkala dia jadi pengantin baru, kemudian dia sholat berjamaah. Ya, ditanya sama masyarakatnya, tumben biasanya kalau pengantin baru itu enggak sholat jamaah. Ya, dia mengatakan, sungguh merugi seorang yang dilarang oleh istrinya untuk sholat berjamaah. Kalau saya punya istri seperti itu, saya langsung menceraikannya. Karena dia akan mengganggu ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fitnah harta. Ini juga fitnah syahwat yang sangat berbahaya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian merupakan pujian. Betapa banyak orang yang hancur karena hartanya, karena dunia. Dia rela meninggalkan akhirat demi dunia. Lihatlah Qaru, karena kecintaannya terhadap dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkannya. Lihat juga dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Israel dahulu. Ada si buta, si kota gitu ya, dan si kudis. Si buta tatkala bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dan bersyukur kepadanya. Dan yang kedua, ya, si kotak sama si kudis tatkala terfitnah dengan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya. Apa penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada keduanya? Karena fitnah dunia. Dia lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap bahwasanya harta-harta yang dimilikinya hanya karena seripayahnya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian juga anak, istri, itu juga merupakan fitnah. Betapa banyak orang tua yang berani melanggar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya. Untuk biaya anaknya yang sekarang melambung tinggi, ya, dia mencari yang haram. Waliyadzubillah, cari haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, dengan moto seperti itu, akhirnya dia menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala anaknya yang masih bayi sakit atau yang sudah gede juga sakit, ya, dibawa ke mana, dokter sana, dokter sini, enggak mempan juga, ya, tetangganya ngomong, "Bok, dibawa kepada Pak Yai sana, ya, kepada Mbah sana. Kemarin anak saya bawa ke sana, masya Allah langsung sembuh." Fitnah, ya, akhirnya dibawa ke dukun. Bukankah ini membawa kepada kerusakan agama? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi para dukun lalu membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga adalah fitnah tahta, jabatan, yang sekarang lagi musimnya ini. Betapa banyak orang terfitnah dengan tahta. Dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan tahta. Kita enggak usah contoh dari sekarang, contoh sejarah aja dulu. Ya, contoh sekarang banyak dan enggak perlu disebut satu persatu. Contoh sejarah adalah apa yang disebutkan oleh para sejarawan tentang Raja Ghassan, Jabal bin Ayyam. Dia adalah seorang raja yang beragama Nasrani. Kemudian dia tertarik untuk masuk Islam. Maka dia pun mengirim surat kepada Umar bin Khattab bahwasanya dia hendak masuk Islam. Disambut baik oleh Umar bin Khattab. Ya, disuruh datang. Maka mereka pun datang, raja pun datang beserta para tentaranya dengan kendaraan yang sangat mewah, baju yang sangat mewah. Disambut oleh Umar bin Khattab. Mereka bersyahadat, diajari tentang agama Islam. Lalu setelah sampai di khalifah Umar bin Khattab, ya, raja tersebut, Jabal bin Ayham, pamit untuk melakukan umrah. Diizinkan. Ketika tawaf untuk umrah, tawaf itu kan rame ya. Ketika tawaf untuk umrah, bajunya tersenggol oleh orang Badui. Orang raja tersenggol dengan orang Badui, marah ditampar orang Badui tersebut. Orang Baduinya enggak terima, lapor kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah yang adil. Maka dia pun melakukan kisah, dipanggil Raja Khosan. Raja Khosan, ini dalam hukum Islam, orang yang menampar maka dia harus ditampar. Ya, ini sebagai kisah. Lah sebagai raja, ditampar, waduh, berat kan? Gitu ya. Maka dia pun apa? Teringat dengan jabatannya, teringat dengan tahtanya. Kemudian dia murtad lagi kepada agama Nasrani, meninggalkan Islam. Baik. Selanjutnya, bagaimana kiat kita untuk melawan syahwat, fitnah syahwat ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, at-tadzakkur bil akhirah wal maut. Hendaknya kita mengingat kampung akhirat dan mengingat kematian. Semua kita pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan mati. Bagaimanapun kita, sepanjang umur kita pasti kita akan mati. Lah kalau kita mati, kita enggak membawa dunia kita. Kita enggak membawa anak-anak kita. Kita tidak membawa jabatan kita. Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita. Nah, tatkala kita mengingat kampung akhirat, mengingat kematian, maka hal itu akan melenyapkan penyakit syahwat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzihil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Karena mengingat kematian banyak faedahnya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadzkirah fi Ahwalil Akhirah, beliau menyebutkan bahwa mengingat kampung akhirat, mengingat kematian memiliki tiga faedah. Yang pertama, bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingat akhirat, maka kita akan segera bertaubat kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita? Betapa banyak anak muda yang mati dalam usia muda. Betapa banyak anak kecil yang mati dalam usia kecil. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan berumur 60 tahun atau 70 tahun. Kalau kita ingat seperti itu, maka kita akan bersegera bertaubat. Karena kita adalah makhluk manusia yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qanaatul qalb. Kita akan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Hendaknya kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Betapa banyak saudara-saudara kita yang masih di bawah perekonomiannya daripada kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Masih banyak di antara mereka yang tidak berkecukupan. Ya. Marilah kita ingat kampung akhirat. Kita semuanya akan meninggal dunia. Sehingga dengan demikian kita akan kena. Untuk apa kita memperbanyak dunia? Toh tidak bisa di bawah. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh jadi orang kaya. Ya. Tapi maksud saya adalah orang kaya yang lalai dari akhiratnya. Yang ketiga, faedah mengingat akhirat adalah semangat di dalam ibadah. Kalau kita mengingat bahwasanya kita akan mati, apa perbekalan yang sudah kita siapkan? Sehingga dia akan memperbaiki sholatnya. Dia akan memperbanyak ibadahnya. Karena barangkali itu adalah bekal terakhir dia di dunia ini. Yang kedua, kiat yang kedua dalam menghadapi syahwat adalah sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibutuhkan kesabaran. Karena jiwa ini sebagaimana kata Allah, "Innan nafsal amaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu menyuruh, memerintahkan kepada kejelekan. Kalau kita tidak kekal, kalau kita tidak rem, kalau kita tidak atur, maka jiwa ini pinginnya menerjang larangan Allah. Pinginnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencintai harta. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencintai wanita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatur kita. Karena kalau kecintaan kita kepada dunia, harta dan wanita tidak terkendalikan, kita akan lupa akhirat dan kita akan masuk dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, cuma diatur. Cinta wanita boleh saja, tapi dengan nikah. Kan gitu. Bukan dengan zina. Bukan dengan hal-hal yang haram. Cinta harta boleh saja. Itu tabiat manusia. Tapi jangan sampai melupakan akhiratnya. Baik. Yang ketiga. Baik, sebelumnya. Ada satu perkataan dari Luqmanul Hakim. Yang sangat bagus sekali. Tentang pentingnya kita menahan nafsu kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, iyyaka wal ma'asi, fa inna awwalaha ladza wa akhirahu nadam." Wahai anakku, hindarilah, waspadailah dari kemaksiatan. Karena maksiat itu awalnya aja yang lezat, tetapi berikutnya adalah kesesalan, penyesalan dan kesedihan. Maka bertakwalah dan bersabarlah. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yang ketiga, hendaknya mencari teman yang baik. Teman yang baik, teman merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kita semuanya. Betapa banyak kita menjumpai seorang yang baik karena temannya. Dan sebaliknya, betapa banyak orang itu jelek, berubah menjadi jelek karena temannya. Maka cari teman yang baik. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Demikian juga kalian, wahai para sahabat. Hendaknya kalian cari teman yang baik. Dan cari teman hidup yang baik. Yang akhwat juga begitu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataakum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada seorang kalian seorang yang baik agamanya dan baik akhlaknya, dua ini, maka nikahkan. Demikian juga yang laki-laki. Ya, tungkahul mar'atu li arba. Limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fatfar bidahiti. Ya, seorang wanita itu dinikahi karena hartanya, kecantikannya, kehormatannya dan agamanya. Carilah yang karena agamanya, karena itulah kunci kebahagiaan. Jangan sampai kita nasibnya seperti Imran bin Khattab, seorang yang dahulunya ahlus sunnah wal jamaah, tokoh alim ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dia berubah drastis menjadi tokoh khawarij hanya gara-gara terfitnah dengan istrinya. Ceritanya, dia adalah seorang tokoh ahlus sunnah wal jamaah yang bernama. Suatu saat dia ingin menikah dengan anak pamannya yang bernama Hamna. Ya? Karena tergoda dengan kecantikannya. Padahal dia adalah berpemikiran khawarij. Para sahabatnya mengingatkannya, "Wahai Imran, kamu kan ulama ahlu sunnah, masa mau menikah dengan orang yang berpemikiran khawarij?" Imran mengatakan, "Jangan khawatir, saya nanti nikah, nanti saya akan membebaskan dia dari cengkraman pemikiran khawarij. Nanti tak kasih daurah, biar dia keluar dari pemikiran khawarij, tak bersihkan." Ya, karena memang terfitnah dari awalnya, bukannya dia yang merubah, tapi dia yang dirubah. Akhirnya, fatara qaridiyah, maka jadilah dia khawarij tulen. Sehingga membuat syair-syair berisi celaan kepada Ali bin Abi Thalib. Nasallahu salama. Jangan sampai seperti itu. Maka cari teman yang baik, teman dalam kehidupan ini yang baik, teman ikhwan dan juga teman pendamping yang baik. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Nawaid mengomentari kisah ini. Tidaklah perubahan Irak dari mayoritas sunnah menjadi mayoritas syiah kecuali karena ahlu sunnah banyak menikah dengan orang-orang syiah. Ya, ini juga termasuk fitnah wanita. Fitnah syahwat. Baik. Yang keempat, jauhkan diri dari tempat-tempat fitnah. Ya. Kita harus menjauhkan diri dari tempat-tempat fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal, "Man sami'a bid-dajjal falyan'an." Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. Jadi tempat-tempat yang fitnah, tempat-tempat syahwat, hendaknya kita jauhi. Jangan dekati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perhatikan tentang ayat khamr atau tentang larangan zina, Allah menyebutnya bukan dengan fatruhu, tinggalkannya. Fajtanihu, jauhilah. Bukan tinggalkan, tapi jauhi. Kenapa? Ada perbedaan. Karena kalau kita meninggalkan tapi masih dekat-dekat, setan akan menggoda. Kan gitu. Kita tinggalkan tapi alat maksiatnya masih dekat dengan kita, suatu saat akan tergoda lagi. Ya udah enggak ada orang tuh. Sudah sepi, tadi kan ada orang, akan tergoda lagi. Makanya fajtanibu, tinggalkan sejauh-jauhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang zina, wala taqrabu zina, jangan mendekati. Mendekati aja enggak boleh, apalagi melakukan. Oleh karenanya para ulama ussalaf dahulu tentang masalah fitnah dan menghindari menjauhi dari fitnah, masya Allah, mereka mengatakan, Abdullah bin Hubeirah pernah mengatakan, barang siapa yang hidup pada suatu zaman yang fitnah, ada fitnah, maka hendaknya dia memutus kakinya. Kalau masih sembuh, putus kaki yang satunya lagi. Ya. Dan adalah Sya'bi, tatkala terjadi fitnah, maka dia naik kapal, lalu tidak diketahui kemana dia pergi. Yang terakhir, kita cukupkan sampai di sini, yaitu al-istighalu bi ta'atillahi jalla wa'ala. Marilah kita menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kata Imam Syafi'i, an-nafsu illam tushhilhu bi ta'atillah sahulat bi ghayrih. Jiwa ini, kalau kita tidak menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tersibukkan dengan selain ketaatan. Maka hendaknya kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan ilmu, dengan amal saleh, ibadah, dakwah, atau amalan-amalan yang bermanfaat untuk dunia kita. Ya, jangan sampai ada waktu kosong sehingga setan akan membisikkan kita kepada hal-hal yang maksiat atau minimal kepada hal-hal yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seorang adalah menjauhi dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian ma'asyiral muslimin, ayolah wawai ardul akwa, rahmani wa rahimakumullah, materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan langkah kita di atas jalannya dan mematikan kita di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Kita singkat-singkat aja ya. Jawabannya secara singkat aja. Ustaz, ana ingin tahu apa saja keburukan-keburukan ilmu kalam dan filsafat. Keburukannya sangat banyak sekali. Di antaranya yang paling penting adalah bertentangan dengan Islam dan memadharatkan diri kita. Ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Belajar ilmu filsafat sama halnya belajar dengan ilmu yang memadharatkan kita dan tidak bermanfaat. Ya. Ini secara umum. Ilmu kalam dan ilmu filsafat tidak bermanfaat. Seorang ulama ussalaf mengatakan, ilmu tentang filsafat adalah kejahilan. Dan jahil dengan ilmu filsafat adalah ilmu. Ya. Dan seorang di antara mereka mengatakan, barang siapa yang membela Islam dengan ilmu kalam, maka ibarat orang yang ingin mencuci baju tapi dengan air kencing. Karena ilmu filsafat bukan membela Islam. Oleh karena itu salah istilah filsafat Islam. Karena Islam tidak mengenal filsafat. Ya. Ilmu kalam disebut kalam karena tidak dibangun di atas Al-Quran dan Hadis. Ya. Akhirnya salah satu dampaknya adalah kebingungan. Karena dia tidak didasari di atas Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. contoh yang sangat mudah, orang-orang ilmu kalam, ahli filsafat mengatakan Allah ada di mana-mana. Apa ada dalilnya Allah di mana-mana? Enggak ada. Itu hanya akal-akalan. Karena Allah enggak mungkin. Allah di mana-mana berarti Allah di atas langit. Berarti Allah diliputi oleh tempat dong. Akal-akalan. Tidak berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya katakan ini adalah hukum secara umum. Tapi bagi mereka yang memiliki ilmu yang kuat untuk mempelajari ilmu filsafat guna membantah, maka tidak mengapa. Ya, seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau juga belajar ilmu filsafat tapi bukan untuk menyebarkannya, tapi untuk membantahnya. Seperti dalam kitab Daru Ta'arudil Aql wan Naql, ya, itu beliau banyak membantah teori-teori filsafat. Tas bagaimana agar bisa menjadi seperti masih muda tapi tulisannya bagus, membantah subhat-subhat di majalah, apa kiat-kiatnya? Nah, kiatnya gampang. Asalkan kita memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu yang syar'i, banyak menelaah-nelaah perkataan para ulama, maka ini mudah. Ya. Barang siapa yang falladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memudahkannya. Ya, tapi semuanya butuh kesungguhan ya, kawan. Ya, belajar bukan hanya atau membantah syubhat. Ya. Bukan dengan sekali pengajian, dua kali pengajian. Ya, atau bedah buku sekali atau dua kali, tidak. Tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Ya akhi, lan tanalal ilma illa bi sittatin." Saunabbi'uka bitafsiliha bibayan. Hirsun, wajtihadun, wadaka'un, wabulghatun, wasuhbatu ustadin, watulu zaman. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara. Zaka'un, kecerdasan. Wahir, semangat yang kuat. Ya. Kemudian, wajtihad, kesungguhan. Wabulghah, bekal, perekonomian. Wasuhbatu ustaz, ditemani oleh seorang ustaz, bukan belajar sendiri. Watulu zaman, dan waktu yang panjang. Karena itu kalau kita lihat para ulama dahulu, mereka belajar bukan hanya setahun dua tahun, ya, tapi puluhan tahun. Ada di antara mereka yang belajar 50 tahun, ada di antara mereka yang belajar 40 tahun, 70 tahun belajar itu. Nah kita Allah Musta'an, ya, baru ikut kajian sekali dua kali, maunya kemudian menjadi seorang ustaz. Ya, apa yang kami lakukan itu hanyalah sedikit. Ya, antum insya Allah bisa lebih daripada kami, tentunya dengan syarat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, ilmu yang dibangun dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan menekuni ilmu-ilmu alatnya. Ustaz, yang antum sampaikan tadi juga syubhat. Waduh. Yang antum sampaikan tadi juga syubhat, yaitu masalah batu dan obat. Apa bedanya orang yang menjadikan batu dan obat sebagai sebab kesembuhan, sedangkan keduanya juga meyakini bahwa obat bisa bermanfaat dengan izin Allah. Sedangkan yang memakai batu juga meyakini bahwa batu bisa bermanfaat dengan izin. Insya Allah tidak ada syubhat. Karena kalau obat memang merupakan sebab yang syar'i. Ya, sebab yang syar'i. Kenapa saya katakan syar'i? Karena melalui penelitian dokter. Ya, penelitian dokter mengatakan bahwasanya obat-obat tersebut bisa bermanfaat. Bisa menjadi sebab untuk kesembuhan. Bisa menjadi sebab untuk melawan penyakit. Berbeda dengan batu. Kalau batu, enggak ada orang ahli dokter pun yang mengatakan batu itu merupakan sebab kesembuhan. Sehingga orang-orang yang menggunakan batu dengan mengkiaskan, menyamakan dengan obat, salah. Ya. Kenapa? Karena kalau obat terbukti secara ilmiah, kedokteran, kalau batu tidak terbukti. Hanya ada satu permasalahan, yaitu pemakaian gelang yang katanya bisa untuk menyembuhkan. Tapi setelah saya tanyakan kepada sebagian kawan, itu pun ternyata tidak terbukti. Itu pun tidak terbukti. Jadi sebab, mengambil sebab, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mengambil sebab, sebab itu ada dua macam. Ada yang sebab syar'i. Sebab syar'i seperti madu, habatus sauda, Al-Quran, itu obat. Sebab yang syar'i untuk kesembuhan. Ada yang sebab hissi, ya, melalui penelitian dokter, ahli, ya, atau pengalaman yang panjang, bahwasanya memang ini terbukti bisa menyembuhkan. Ini diperbolehkan. Adapun benda-benda yang tidak terbukti bisa menyembuhkan, maka tidak boleh. Ini mesti ada keyakinan-keyakinan. Atau istilah orang, tabarruk, ngalah berkah. Ya. Sebenarnya tidak ada, tidak bisa mendatangkan manfaat atau mabarak, tapi karena keyakinan yang kuat, sehingga kadang bisa menyembuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala memenuhi hajat mereka, bukan berarti Allah menyetujui. Karena banyak orang kafir minta kemudian dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah mencintai mereka, enggak. Ini harus kita pahami. Insya Allah tidak ada syubhat dalam ucapan kami. Ya, bedanya antara obat dengan batu seperti tadi. Kalau obat itu terbukti secara ilmiah, ilmu medis. Yang kedua, adapun batu tidak terbukti secara ilmu medis. Wallahu a'lam. Jika sudah shaum, akan tetapi syahwat tersebut belum dapat diredam. Apakah fikihnya benar bahwa onani diizinkan daripada takut terjatuh kepada zina? Tolong dijelaskan Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini fitnah syahwat. Onani terbagi menjadi tiga. Pertama, onani yang boleh, yaitu kalau dilakukan oleh istrinya sendiri. Boleh hukumnya dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, onani yang haram dengan kesepakatan para ulama. Kalau yang melakukan adalah lelaki lain atau perempuan lain. Ini haram dengan kesepakatan para ulama. Jadi yang pertama, onani yang jelas-jelas halal dengan kesepakatan para ulama, yaitu bila yang melakukannya adalah istrinya sendiri. Yang atau budaknya. Tapi sekarang kita enggak ada budak, jadi istri aja. Yang kedua, onani yang jelas-jelas haram dengan kesepakatan para ulama, yaitu bila yang melakukannya adalah orang jenis yang lain, orang lain. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga adalah onani yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, yaitu bila melakukan sendiri. Hal ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama membolehkan kalau khawatir terhadap zina. Sebagian para ulama mengatakan haram, dan ini pendapat yang kuat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafidun." Dan orang-orang yang menjaga farji-farji mereka. "Walladzina hum li furujihim hafidun," kecuali kepada istri mereka atau kepada budak-budak mereka. "Faman ittaqa wa ra'a dzalika fa ulaika humul adun." Barang siapa yang mencari selain itu, selain istri dan budak, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membatasi, ya, pada istri dan budak. Adapun onani, maka itu merupakan faulaika humul muqtadun. Mereka adalah orang yang melampaui batas. Dari dalil ini, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya mengambil dalil tentang haramnya onani. Demikian juga tentang haramnya onani disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran kepada para syabab, para pemuda. Ya. "Ya masyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil badar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijah." Ya. Wahai para syabab, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian, mampu lahir dan batin, maka hendaknya menikah. Karena menikah merupakan kunci menyelamatkan kesucian kita, kehormatan kita, Faman lam yastati, kalau enggak mampu maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa adalah bisa mengerem syahwat. Hadis ini merupakan dalil tentang haramnya onani. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menyarankan kepada onani tatkala orang tersebut tidak mampu untuk menikah. Tapi disarankan kepada puasa. Paham ya? Jadi para ulama berdalil dengan hadis ini tentang haramnya onani. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tidak mampu hendaknya puasa, bukan hendaknya dia beronani. Oleh karenanya, pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa onani asli hukumnya bila dilakukan pada jenis yang ketiga tadi ya adalah haram, kecuali apabila dia memang telah melakukan sebab-sebabnya. Menikah enggak bisa juga, puasa belum juga, olahraga atau pokoknya menyibukkan diri hal-hal yang lain juga tetap enggak. Dan dia khawatir untuk terjerumus kepada perzinahan, dalam kondisi ini baru diperbolehkan untuk onani. Adapun belum apa-apa sudah, belum baru puasa Senin Kamis sekali, atau mampu nikah tapi tidak nikah, maka ini tidak diperbolehkan. Diperbolehkan onani dalam kondisi yang sangat darurat sekali, dengan faedah yang disebutkan oleh para ulama untuk membendung kerusakan yang lebih besar. Zina sama onani, tentu zina lebih besar dosanya. Gitu ya. Paham ini ya? Ustaz, jika seandainya seorang muslim melihat lawan jenisnya sehingga terkena fitnah syahwat, dan ada cairan keluar dari partinya, apakah itu mani atau madi? Mani atau madi? Lihat kepada kalau dia bisa membedakan, maka itu yang lebih utama. Kalau bisa membedakan, maka itu lebih utama. Perbedaannya mani sama madi, kalau mani, itu lebih encer daripada mati. Kemudian yang kedua, kalau mani setelahnya itu setelahnya lemah. Yang ketiga, mani lebih nikmat daripada mati. Ya, kalau bisa dibedakan dengan tiga tadi, karena kita nggak bisa memukul rata itu mati atau mani itu tidak bisa. Maka dengan perbedaan tadi, insya Allah penanya bisa membedakan sendiri. Ustaz, kami terlilit utang. Adakah kiat-kiat Islami untuk keluar darinya? Sebab info, lilitan utang telah mengganggu konsentrasi ibadah dan sehari-hari kami. Kami ingin lepas, mohon doanya. Insya Allah, kita doakan kepada saudara kita yang bertanya tadi agar Allah Subhanahu Wa Taala cepat melepaskannya dari penjara utang, karena memang utang itu adalah seperti tadi menyumpukkan pikiran, mengganggu konsentrasi dia ibadah dan pikiran, itu benar. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW berlindung dari utang. Baik, ada pun beberapa kiat. Yang pertama tentunya dengan berusaha, bekerja. Yang kedua dan itu yang lebih penting, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya rezeki yang halal. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW telah mengajarkan doa khusus untuk lepas dari utang. Bagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma qini bi halalika an haramik, wa adnini amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halalmu. Jangan sampai kami menerjang keharaman. Wa amlini aman siwak, dan berikan kecukupanku kepada selain Engkau ya Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, saya memiliki hutang yang banyak. Kata Rasul, setelah saya membaca doa ini dengan penuh keyakinan tentunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung melepaskan, melunasi hutangku. Maka kepada penanya, hendaknya dia bekerja, karena Islam tidak mencintai orang-orang yang malas dan pengangguran. Yang kedua, lebih daripada itu, hendaknya dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani, terkadang kita lalai. Kita banyak mengetuk pintu-pintu manusia, tetapi tidak mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Pernahkah di antara kita tatkala mendapatkan kesedihan seperti tadi, Ya, masalah seperti tadi. Kemudian kita meminta kepada Allah SWT, bangun di tengah malam, lalu berdoa kepada Allah SWT di saat-saat yang mustajab. Yang kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya bisulusil lail yakul mayyad'uni astajibulah mayyad'aluni fa'utiyah mayyad'tarfiruni fa'afiralah. Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Lalu Allah SWT mengatakan kepada para hambanya, siapa di antara hambaku yang meminta kepadaku, maka saya akan memenuhi hajatnya. Siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka saya akan kabulkan permintaannya. Terkadang kita lari, kita banyak mengetuk cari pekerjaan, misalkan mengetuk pabrik sana, mengajukan diri kita, tapi kita tidak mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, senjata yang utama dalam menghadapi masalah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibarengi dengan usaha. Insya Allah dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah memudahkan kita. Ini kepada yang hutang. Kepada yang dihutangi, kami menasihatkan hendaknya dia bersabar. Fanaziratun ila maytara. Hendaknya dia menunda saudara kita yang hutang tadi sampai waktu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, ya, seorang yang menghutangi katalah mendapati saudaranya yang susah, benar-benar susah, ya, bukan susah-susahan, bukan main-mainan. Karena ada yang main-mainan, sebenarnya mampu tapi tidak mau melunasi, ini tidak boleh. Matalul ghani dzulmun, orang yang mampu untuk melunasi hutang tapi tidak bayar, ini zalim. Nah, ada yang mampu tapi ngumpet, yang tidak mau bayar, ini zalim. Tapi kalau dia memang benar-benar tidak mampu, maka hendaknya bagi orang yang menghutangi untuk memberikan jangka waktu. Ya. Barangkali dia termasuk suatu hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang pedagang yang berdagang kepada masyarakat, lalu tatkala mendapati di antara langganannya yang hutang, maka dia mengatakan saja wajib anhu, sudah, ya, bebaskan dia dalam usaha hutang mudah. Ya, saya alhamdulillah masih banyak. Maka Allah SWT akan memasukkan dia ke surga. Ya, atau minimal adalah ngasih tenggang waktu. Ada dua. Yang pertama adalah ini yang lebih utama, yaitu menggugurkan dia dari utangnya. Ini yang paling utama. Udah kan? Gak usah bayar. Ya, alhamdulillah saya masih ada banyak dong. Demikian ta'awun di antara kita. Atau minimal adalah memberikan tenggang waktu. Tapi bagi ikhwan juga seperti itu, jangan kemudian, oh itu biasanya kalau mengutangi dikratisin terus dikukurin, nyantai aja nunggu dikratisin, ini jangan, karena banyak ada masuk ke telinga saya selutukan, ikhwan itu banyaknya afwan, biasanya cuma syukran sama afwan. Ya ikhwan, hendaknya kita semuanya memiliki akhlak yang mulia. Ya, dulu seorang pedagang yang disebutkan oleh Syekh Al-Bastan dalam ulama Al-Najid. Dulu ada seorang pedagang yang berdagang kain, ya, selalu membayar tepat pada waktunya. Padahal bosnya itu, Abdul Qadir Al-Jilani Sani, adalah seorang sufi. Karena kagum terhadap akhlaknya, maka dia mengatakan kepada Syekh Ahmad bin Isa, dan dia adalah seorang salafi, dia mengatakan, wahai Ahmad bin Isa, sepertinya isu-isu orang itu enggak benar, ya. Apa itu orang? Maksudnya Wahabi itu enggak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bermualaf kepada kamu 40 tahun lamanya, tidak ada saya mendapati orang yang lebih baik daripada kamu. Demikian akhlak yang baik, ya, dalam muamalah kita sama, apalagi bisnis kepada masyarakat, hendaknya kita tunjukkan akhlak yang baik. Ya, salaf itu bukan hanya dalam akidah dan manhaj, tapi juga di dalam muamalah kita, akhlak kita kepada sesama manusia. Bahkan masyarakat akan lebih memandang kita dari segi akhlak. Sejarah Indonesia mengatakan bahwa orang-orang Indonesia masuk Islam karena gara-gara akhlak. Kan gitu. Baik. Apakah ulama ahli hadis dan ahli fikih berbeda dalam menghukumi suatu perkara ditinjau dari segi hadis, ditinjau berdasarkan fikih, misal masalah isbal, hukum jenggot dan lain-lain? Manakah yang harus kita ikuti? Pembedaan antara ahli fikih dan ahli hadis ini perlu ditinjau ulang. Karena ahli hadis pada waktu dulu ya ahli fikih. Karena ahli fikih masa dulu juga ahli hadis. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih dalam masalah-masalah yang disebutkan seperti masalah jenggot. Karena para ulama dahulu ahli hadis sekaligus ahli fikih. Seperti Imam Syafi'i misalkan, beliau ahli hadis juga ahli fikih. Ahmad bin Hanbal ahli fikih juga ahli hadis. Ya. Oleh karenanya tidak kita dapati perbedaan tentang masalah jenggot di antara para ulama. Ya, misalkan ahli fikih mengatakan wajib, kalau ahli hadis mengatakan wajib, ahli fikih enggak wajib. Enggak kita dapati. Itu hanya kita dapati pada masa-masa belakangan. Ya, masa-masa belakangan. Tolong jelaskan beberapa kesalahan sufi. Karena banyak orang belum mengerti bahaya dari pemikiran sufi terlalu panjang ini butuh muhadharah khusus ini. Ya, kesalahan sufi banyak sekali. Ya. Saya sarankan kepada kitab-kitab saja. Misalkan kitab yang terbagus tentang membongkar sufi, kitab Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir yang dibom oleh orang-orang Syiah. Beliau punya hakikat tasawuf. Hakikat tasawuf itu dari kitab-kitab tasawuf sendiri. Ya. Tasawuf banyak sekali penyimpangannya. Ustaz, bagaimana doa yang tapi agar terhindar dari fitnah syubhat dan syahwat? Dengan bahasa apapun, Allah SWT akan paham. Tapi Rasulullah SAW telah mengajarkan kita. Ya, Allahumma jannibni minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Demikian juga ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ini juga semuanya adalah doa-doa di saat fitnah. Ada syubhat bahwa di Unaiza, setelah wafatnya Syekh Ibnu Taimin, bukan lagi markaz Salafi. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu bagi orang yang menuduh. Ya, dan sumpah bagi orang yang tertuduh. Bagi orang yang menuduh hendaknya mendatangkan bukti. Ya, bagi orang yang menuduh hendaknya mendatangkan bukti. Kalau cuma sekedar tuduh menuduh, semua orang juga bisa. Ya, wa da'awi illam tuqimu 'alaiha bayyinatin ashabu wa adiyahu. Tuduhan-tuduhan itu kalau cuma sekedar menuduh tanpa bukti, maka penuduhnya adalah orang suka gombal. Ya. Dan saya yakin bahwa murid-murid Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala berjalan di atas manhajnya. Ya, berjalan di atas manhaj. Dan itu pada akalnya. Dan alhamdulillah hadir setiap kalau liburan, hadir para ulama seperti Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ya, hadir pula Syekh Shalih Al-Haidan. Kemarin juga hadir Syekh Sa'ad Al-Fasri. Dan berkali-kali Syekh Shalih Fauzan memuji Syekh Shalih Fauzan, seorang ulama ahli sunnah jemaah, seorang ulama as-salaf pada zaman dia ini. Apakah para ulama tersebut lebih tahu daripada sang penuduh? Ya, maka kepada sang penuduh hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya menahan lidahnya. Dan hendaknya dia tidak sembarangan mengeluarkan kata. Karena menuduh murid-murid para ulama ini adalah suatu hal yang berbahaya. Bukan satu hal yang ringan. Ya. Dahulu tatkala dikatakan bahwa Ibnu Abdul Wahhab Al-Warraq kepada Imam Ahmad, Abdul Wahhab Al-Warraq, ya, ini adalah seorang yang begini dan begini. Abdul Wahhab Al-Warraq adalah muridnya Imam Ahmad. Maka kata Imam Ahmad, zindikun, zindikun, zindik. Orang yang menuduh Abdul Wahhab Al-Warraq adalah zindik dan zindik. Ya, karena terkadang seorang itu mau menuduh ulamanya, tapi enggak mampu, maka menuduh muridnya. Kalau menuduh misalkan Syekh Albani, menuduh Syekh bin Baz, menuduh Syekh Ibnu Taimin, enggak berani. Kenapa? Karena nama mereka sudah harum. Orang yang menuduh mereka seperti orang yang nabrak gunung. Kan gitu. Ya nati al-jabalil ali yaslimahu asfik ala ra'i la tasfik ala al-jabali. Wahai orang yang ingin menabrak gunung yang tinggi, yang kuat, ya, kasihani kepalamu, jangan kasihan kepada gunungnya. Gunung enggak apa-apa, mempan. Ya, kepalamu bocor. Kan gitu. Oleh karena itu kepada para penduduk, para ulama atau murid-murid para ulama, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ikhwani, kita tidak usah menyibukkan masalah-masalah seperti itu. Marilah kita menyibukkan terhadap menuntut ilmu, al-ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti saya nasihatkan tadi. Itulah kunci keberhasilan seorang dai. Itulah kunci keberhasilan kita di dalam berdakwah kepada masyarakat. Adapun orang-orang yang menyibukkan dengan qil wal qal, si ulama ini sekarang begini, si ulama itu begitu, si ustaz ini begini dan begitu, kita lihat mereka tidak berhasil di dalam dakwah. Ya. Bahkan di antara mereka sendiri berantakan dan bercerai-berai. Salah satu wasiat guru kami tatkala kami mau pulang kemarin, ya, beliau mengatakan istahil binak inna, sibukkan dengan memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu dan dakwah. Wala tatkahil bitajri inna, jangan kamu menyibukkan dengan pertikaian di antara para dua, para asatidz dan para syekh, ya, kita semuanya tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kita nanti loh di kuburan, di surga, di akhirat kelak tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fulan dan Allah. Kita diminta tentang pertanggungjawaban kita terhadap amal perbuatan kita. Tolong terjelaskan, bersemangat dalam menuntut ilmu, mohon diperjelas Ustaz. Karena terkadang saking semangatnya dalam menghadiri kajian, sehingga kajian-kajian Ahlul Bid'ah pun dihadiri. Mohon pencerahan bersikap terhadap teman-teman yang memilih-milih ustaz dalam menghadiri kajian sehingga jauh dari majelis taklim dan merasa cukup dengan khalaqah mereka. Al-Imam Ibnu Sirin pernah menyatakan, "Inna hadzal ilma din, fanduru annan ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian mengambil. Ya, jadi enggak sembarangan. Kalau dia adalah orang-orang yang ambil bid'ah, orang-orang yang mengajarkan kepada kita kesesatan, maka jangan hadiri wala karam. Tidak ada kemuliaan baginya. Karena kita menyelamatkan diri kita, hati kita dari fitnah lebih utama. Ya, darul mafatih muqaddamun min jalbil mafar. Kaidah usul fikih mengatakan, kaidah fikih mengatakan, menghindari dari mafarat lebih utama daripada mendapatkan maslahat. Adapun memilih-milih ustaz, saya teringat kepada ucapan Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Beliau mengatakan, jangan kalian sombong dalam memilih-milih ustaz. Sebagian para penuntut ilmu, kata beliau, mereka memilih-milih ustaz yang masyhur, yang populer, ustaz yang kibar, yang besar, baru dihadiri. Kalau ustaz-ustaz yang biasa tidak dihadiri. Maka kata beliau, wahada aibul kibri wal jahl. Ini adalah termasuk kesombongan dan kebodohan. Karena semua kita pasti ingin lari dari kejahilan. Semua kita tidak ingin dari kebodohan. Kata beliau memberikan isyarat, memberikan permisalahan, semua kita ingin lari dari sini. Siapapun yang menunjukkan jalannya, maka kita akan terima. Maka siapapun ustaznya, selagi dia berpemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak perlu kemudian dipilih-pilih seperti tadi. Ya, baik ustaz besar, ustaz muda, ustaz kecil sekalipun, kalau mengajarkan kita kepada Al-Quran dan sunnah, ya, maka hendaknya kita tidak sombong. Banyak memang masalah rokok ini. Masih kelihatannya ekwan-ekwan semuanya. Rokok. Masa perlu ditanyakan. Walaysa yasihku fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalil. Tidak masuk akal. Siang-siang masih perlu lampu. Rokok sesuatu yang jelas. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan kalian dalam kebinasaan. Ada sebagian orang yang selalu menyandarkan fitnah-fitnah yang berasal dari internet dan televisi kepada Yahudi. Mereka selalu berkata, ini adalah makar Yahudi. Bisakah dibenarkan sikap-sikap orang seperti itu? Kalau memang terbukti secara nyata, maka bisa dibenarkan. Tapi kalau tidak terbukti, maka tidak benar. Semuanya membutuhkan bukti yang akurat. Televisi dan internet hanyalah sekedar alat. kita tidak mengharapkannya. Dia ibarat pedang bermata dua. Kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baik, dan bila digunakan untuk kejelekan, maka itu adalah suatu kejelekan. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan berangan-angan kosong? Nikah. Seperti nikah, so kan nanti sibuk. Orang nikah itu sibuk. Ya, sibuk mencari kerja, mencari nafkah, ya. Belum lagi nanti untuk taklimnya, belum lagi nanti kalau punya anak, soal nanti enggak berangan-angan kosong. Pasti. Kenapa setiap ada yang menasihati terkadang anak merasa dongkol? Ini berarti di tanda tanya hatinya. Diperiksakan. Ya. Diperiksakan apakah hatinya betul-betul sakit ataukah mungkin mati. Semua kita harus menanamkan kebenaran. Kita semuanya harus mencintai kebenaran. Kalau itu adalah kebenaran, kebaikan, siapapun yang mengatakannya harus kita terima. Ya. Jangan sampai merasa dongkol seperti ini. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wana, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.